Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 11-iyul kuni Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida Nexia rusumli avtomobil beton to'siqqa urilib, ag'darilib ketdi. Oqibatda 2 yo'lovchi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi 11-iyul 23:00 larda M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining Shahrisabz shahar Qo'shxona mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan 1171 kilometrda yuz bergan. Shahrisabz shahar Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Sh.Sh. Nexia rusumli avtomobilida Toshkentga qarab ketayotganda boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siq qurilgan. Oqibatda Nexia rusumli avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqarolar F.J. va X.Q. og'ir tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Mashina haydovchisi Sh.Sh. hamda yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaro R.U. tan jarohati olib, Shahrisabz shahar tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Shahrisabz shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.